እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ብሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ሩስያ ዑደት ክገብር ቀኒዩ ኣሎ። ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ክልተኣዊ ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራም ብዛዕባ ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያ እውን ከም ዝተዘራርቡ ተጠቂሱ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶኦም ክህቡና ተወልደ ወለ ገብርኤል ንዶክተር ዓወት ተወልደ ሚካኤል ሓቲትዎም ኣሎ።
ሕራ ይቀኒልና እንደገና ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል፣ ምናልባት ከምዚ ሰምዖ ዘለካ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ልኡኻቱ ኣብ ራሻ ቀኒ ኣሎ። ድሕሪኡ ዝወፀ መግለፅታት ብፍላይ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሕዝነትና ብንቡር ምምላስ ራሻ ክሰርሕ ከም ትደሊ ወይ ኣበርክቶ ክትገብር ከም ትደሊ ኣትገልፅ ዘላ። በቲ ሓደ ወገን ካብ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሰምዖ ከዓ ብኣንጻሩ እዩ ዝኾነ ዲፕሎማሲ የለን ዝተለወጠ ነገር የለን ዝብል እዩ። ከምኡ ናይ ሱዳን መራሒ እውን ኣብቲ ከባቢ ንሪኦ ዘለና ኢና ወግሒ ፀብሐ ኣብ ክልቲን ሃገራት ክመላለስ። ስለዚ ካብዚ ማእኸል እንታይ ክተንብብ ትኽእል ዶክተር ዓወት?
የቀኒለይ ነዚ ዕድመ ካልኣይ እዚ ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ብሞስኮ ዑደት ካብ ናይ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ፈሊኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ኤርትራ ዝገበረቶ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዝንድናታታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕታ ሒዝካ ክትዛረበሉ ቁኑዕ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ኤርትራ ከም ሽሕ ግዜ ንእሽተይቲ ኹን ዳኣ እምበር ከም ሓዳስ ሃገር ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ክትገብር ዝግብኣን ክትገብር ዝፀናሐትን ክትገብር ዘለዋ ንድሕሪ ሕጅን እያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ቁጠባዊ ፖቴንሽልስ ወይ ከዓ ዕቁር ዓቕምታት ስለ ዘለዋ ንዚ ቁጠባዊ ኣቕምታት እዚ ንምዕባይ ንምምዝማዝ ምስ ከፍሩ ዝኽእሉ ናይ ግሊ ትካላት ይኹኑ ሃገራት ክትላዘብን ክትዕድምን ባህርያዊ ጥራሕ እዩ ክብሃል ይከኣል። ንዚ ፀጋታት እዚ ንዚ ሃብትታት እዚ ንዚ ቁጠባዊ ፖቴንሽል እዚ ድማ ናብ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ወይ ናብ ዲፕሎማስያዊ ቅልጥን ክትቅይሮ ክትፍትን ከዓ ባህርያዊ ክፋል ናይ ዲፕሎማሲ ኣብ መንጎ ሃገራት ስለዝኾነ እዚ ሓደ ነፍሱ ዝኽኣለ መረዳእታ ክህልወና ይግባእ። ካልእ ኣድሉ ኣቢልና እውን ኣብቲ ናይ ራሽያን ናይ ኤርትራን ዝምድና ክንሪኦም ከለና ኣንዊሕና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ መፋረቅ ሰብዓታት ሶቪየት ሕብረት ንሰውራ ኤርትራ ነፂጋ ወይ ንጉዳይ ኤርትራ ነፂጋ ንስርዓት ደርግ ዘይተኣደነ ኣፅዋርሂባ ንህዝብን ንሰውራን ኤርትራ ዓብ ጉድኣት ኣውሪዳ ክነሳ ኣብ መጀመርታት ሰዓታት መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ዝምድና ምስ ራሽያ ከም ዝጀመረ ካብ መጀመርታት ሰዓታት ጀሚርካ ከዓ ራሽያ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ ከም ዘለዋ ኤርትራ ከዓ ኣብ ራሽያ ዓበይቲ ኣምባሳደራት ትሰድድ ከም ዝነበረት ናይዚ መቐፀልታ እዩ እየ ዝብሎ በቲ ሓደ ወገን። ናብታ ካልአይቲ ክፋል ናይታ ሕቶካ ንክምለስ ኣብ ጉዳይ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ገለ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲሪየስ ዝኾኑ ጉዳያት ኣለዎም ምስ ዝምድና ዝሓሽከሩ ክምለሱ ከዓ ዘለዎም ጉዳያት ወይ መዓልቦ ክግበረሎም ዘለዎም ረዘንቲ ጉዳያት ኣለዎም። ምእንቲ እቶም ዝነበሩ ናይ ቀደም ዝምድናታት ናብ ንቡር ሃዋህ ንክምለሱ እዚ ሕጂ ብክፉት ኣብ ጎልጎል ዝረበሉ ጉዳያት ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ፐርሶናሊቲ ክላሽ እውን ዘሎ ይመስለኒ ብወገናይ
ማለት
ኣብ መራሕቲ ናይ ኤርትራን ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፐርሶናሊቲ ይኹን ናይ ኣካይዳ ይኹን ናይ ወርልድ ቪው ክላሽ ኣሎ። ራእዮም ብዛዕባ ዓለም ይኹን ብዛዕባ ኣካይዳ ሃገራቶም ዓብዪ ፍልልያት ኣሎ። ብመንፅሩ ክልቲኦም ሃገራት ዝገብርዎ ነገራት ብቁሉዕ ኣብ ጎልጎል ክዛረብሉ ኣይፅበየምን ኢኻ ጥራሕ ዘይኮነ እወ ኣነ ዝምድና ይደሊ ኣለኹ ከመሓይሽ ኢሉ ብክፉት ክእውጅ ኣይትፅበዮምን ኢኻ ንሓደ ይኹን ንተካልእ ሃገር። እንተኾነ ግን
እንታይ ዝጎድኦም እንታይ እቲ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ሰላም ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ምባል ብመራሕቲ ክልቲኦም ሃገራት እንታይ እዩ ዝፅግሞም?
ሰላም ንገብር ኣለና ሰላም ንክኸውን ንሰርሕ ኣለና ካብ ምባል እኮ ክልቲኦም ወገናት ኣይቋረፁ። እቲ ሕቶ ግን ክልቲኦም ወገናት ኣየናይ ተሓቂ ብዘየገብስ ሰላም ንክንገብር ንፃር ኣለና እዝን 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 ይከኣቲ ጉዳያት እቲ ካልእ ወገን ከምዚ ዓይነት ሕድገታት ወይ ገዛኣተ ሕጊ የኽብር ስለዘየሎ እዮም ኮ ዝብሉ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት እምበር ሰላም ካብ ምግባር ምስራሕ ኣቋሪፅና ዝበለ ወገን የለን። እንተኾነ ግን እቲ ወገን አስመራ ከሐና ዘላ ንጀምር ዝንድና ኢላ ወታ አዲስ አበባ ከም ዝና ዘሎ ዝበሃል ዘራረባ ኣሎ ነው
ዋ
እቲ ፍቶ ግን በቀጥታ ዝንድና ይተቋሪጹ ደአንበር በተዛዋዋሪ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃውን ምዝራባ ይቋረጣ ምክንያቱ እዘን ክልተ መንግስታት ቀደም ደባይ ተዋጋእትን ከለዋት ሒዘን ዝንድና ስለ ዝነበረን ካብቲ ፅቡቅ ዝንድና ዝነበረን ግዜት ሒዘን ክሳብ መንግስቲ ዝኾናሉ ግዜ እውን ናይ ሓባር ዕሩክ ስለ ዝነበርዎን ሕጂ እውን ስለ ዘለዎን እዞም ናይ ሓባር ዕሩክ ከዓ ናብ ክልቲኤን ሃገራት ስለ ዝመላለሱን ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ብቐጣሊ ስለ ዝዘራረቡን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ኩናት ሃዋህለዋ ማለት እቶም ክልተ መራሕቲ ወይ መሪሕነታት ናይቲ ሃገር ብተዘዋዋሪ መንገዲ ይዛረቡ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን
ኣይዛረቡን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን
ኣይዛረቡን ኣለዉ ማለት ኣይኮነን እቲ ሕቶ ግን ሕጂ እውን ክንፅበ የብልና ንየስ ንሕና ንዘራረብ ኣለና ብስቱር ብዛዕባ ብስቱር ትገብረሉ ሓደ ዝርርብ መሰረቱ ብቆልዕ ክትዛረበሉ ስለዘይደሊ ወይ ከዓ ምስ ዝፈሽል ፈሽልካ ንኸይትበሃል ንኽትከላኸል ኢልካ ኢኻ ብስቱር ትገብሮ ስለዚ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ምዕባለ ካይመፀን ከሎ ብዙሕ ኣይክንፈልጥን ኢና ብቆልዕ ኣይክዝረበሉን ምንባሩን ዘይምንባሩን እውን ናይ ቤላቤሎ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ክኸውን ግን ኣሎ ኢለየ ዝኣምን ብወገና መን ይደልዮ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ግን ክልቲአን ይደልዮ ኣለዋ ክልቲአን ከዓ ክደልዮኦ እየን ዝግብአን ስለምንታይ ምስ ትብለኒ ኤርትራ ካብ ከባቢኣ ተነፂላ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ኢትዮጵያ ንኣብነት ሙሉእ መሰል ኣለዋ ብበርበራን ብጅቡትን ወደባት ንኣብነት ክጥቀም ካብ ሓደ ካብቲ ብዙሕ በብውልቃዊ ረብሓ ክጠምረን ዝኽእል ዝጠቅስ ዘለኹ እቲ ሕቶ ግን ጂኦግራፊ ናይቲ ዞባ ምስ እትሪኦ ሓደ ሲሶ ናይ ኢትዮጵያ ሰሜናውን ሰሜናዊ ምዕራብን ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ብወደባት ኤርትራ ንክጥቀም እዩ ዝሰልጦ ብኡ ምስ ዝጥቀም ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ይቁጥብ ብመንፅር ጅቡትን ብመንፅር በርበራን ማለት እዩ ወይ እውን ብዝገደደ ብመንፅር ላሙ ዝሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ወደብ እንተሪኢካዮ ማለት እዩ ካልኣይ ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ 15 ዓመታት ረቢሒ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ኣይሰላም ኣይኩናት ኩነታት ዘለወሉ ከባቢ ቀጥታዊ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣርእያቶ ዘላ ምዕባለ ካብ ደቡብ ዝመፅእ ዘሎ ዳኣ እምበር ካብ ደቡብ ካብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ዳኣ እምበር ብቐጥታ ናብኣ ዝመፅእ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ተሽዓታት ዝረኣየቶ ዓይነት ዕብት ኣይትርኢን ዘላ ንዚ ከዓ ኣዳራዕ ናይ ዝኻ መን ይስከሙ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ይስከሙ ዘሎ እዚ ንኸብቅዕ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስ ናይ ግድና ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ
ሕራይ ብወገን ኤርትራ ኸ
ብወገን ኤርትራ እቲ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሕሽካሩ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት እዚ ብምእታዋ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ቅድም እዚ ዶብ ካይተሓንፀፀ ብምሉኡ ነገራት ጠጠው ክብላ ኣለዎ እዚ ዓይነቱ ኣካይዳ ስለዝኸደ ኩለንትናዊ ህወት ናይ ሃገረ ኤርትራ ኮ በዚ ናይ ኩናት ጆሆ እዩ ተታሒዙ ፀኒሑ ዘሎ ስለዚ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ መዓልቦ ተገይሩሉ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ተሓንቲፁ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ተተመሊሱ ዝያዳ እትጥቀም ኤርትራ የለ ዝኣምን ምክንያቱ ህወታ ናብ ንቡር ክምለሲ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ዳግም ክባራበ ዝዓበየ ተኽእሎን ተስፋን ኣሎ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መዓልቦ ምስ በ
ራይ ዶክተር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል እንደገና ብዙሕ ነመስግን ተሳትፎካ
ያነለ
ዶክተር ዓወት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንታኪ ተሓጋጋዛይ ፕሮፌሰር እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኢትዮጵያውያን ናብቲ መዓልቲ ሰማዕታቶም ዘብዕልሉ ወይቲ መዓልቲ ሓርበኛታት ኩሉ ግዜ ኣብርሃም በጎጭ ብከምኡ እውን መጎስ ኣስገዶም ጀጋኒ ኢትዮጵያውያን ኢሎም እዮም ፅውዖም እዞም ጀጋን እዚኦም ቅድሚ ኢትዮጵያ ምልዓል ካሊእ መንነት የብሎምን ድኦም ዓዲ የብሎምን ወረዳ የብሎምን ኣውራጃ የብሎምን በቲ ቋንቋ ናይ ደቂ ሽዋን ተኸይድናዮ እውን ክፍለ ሃገር የብሎምን ድኦም ጅግና ኢልካ ክትፅውዕ ከለካ መንነት ጅግና ከዓ ክትገልፅ ኣለካ እዞም ጀጋኑ ጥራይ እዚኦም ዘይኮኑ ግን ደቂ መረብ ምላሽ ደቂ ባሕር ነጋሽ ኣዝዮም ብዙሓት ጀጋን እኦም እሞ እቲ ታሪክ ናይ ኩሎም ክግለፅ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ሙሉእ መንነቶም ክግለፅ ይግባእ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር